Radio Beseda 91,8. Poštovani slušalci, emitujemo besedu na praznik Sretenja Gospodnjeg, njegovog prosveštenstva, episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja, izgovoreno pred vernim narodom na svetoj liturgiji u Sabornoj crkvi u Novom Sadu.
Draga braće i sestre, današnji praznik naše crkve je zasvedočen već u prvim vekovima istorije crkve, ali kao jedan od velikih svečanih praznika zasvedočen je naročito od 6. veka, od vremena cara Justinijana. Istorijski sadržaj praznika možemo lako saznati već čitajući ili slušajući odgovarajući odlomak iz Svetog Evanđelja, kao što smo i sada učinili, kao što i svakog svetog bogosluženja, svake svete liturgije, ušavši u hram, najpre slušamo reč Božju iz Svetoga Pisma, tako i danas. Susret Gospoda Hrista sa jednim pravednim starim čovekom po imenu Simeon i činjenica da je taj pravedni Simeon prepoznao u tom detetu, tom odojčetu obećanog spasitelja sveta, Mesiju, to je ukratko sadržaj ovog događaja kojem ni sami evanđelisti, kao što smo videli, ne posvećuju mnogo reči. Čitav odeljak je jedan od kratkih epizoda u Evanđelju. Ali kao i u svakom drugom kazivanju Svetog Evanđelja, tako i ovde, duhovni, unutrašnji